Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 14 декабрь күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Нарындын Актала районунда мал издеп кеткендердин сөөгү табылды. Орусиядагы белгилүү оппозиционер Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышарын билдирди.
Навальный является наиболее проходным кандидатом.
Навальный оппозициядагы эң өтүмдүү, оппозицияны бириктирип, коомчулуктун калың катмарынын колдоосун табала турган талапкер.
Оштун Карасу районунда жергиликтүү бийлик чөйлөрдү жок кылуу үчүн үчүнчү жолу мергенчилерге кайрылды.
Балас чак эмес, даже 20-25 жаштагылар өзү жүрүштөн коркобуз.
Алдыдагы жарым саатта башка темаларга да токтолобуз. Адегенде жаңылыктарды угалалы. Жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шайлоого талапкерлер арасында оор кылмыш боюнча айыпталгандар бар. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча, 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мурда адам өлтүрүү боюнча айыпталган талапкер аныкталып, саясий жарыштан четтетилген.
Республика боюнча жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге келген кандидаттыкка талапкери болгон кандидаттар абдан көп болгон. Текшергенбиз, ошо текшергендин ичинде мурда адам өлтүрүү менен шектелип бар экен бул.
Эреже боюнча шайлоого катыша турган талапкерлердин баары Ички иштер министрлигинин маалымат борборунан соттолгону бар же жогу тууралуу документти БШКга тапшырууга милдеттүү. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо шайлоого чейин талапкерлердин соттолугу боюнча тизме тактоо кечеңдеп жатканын билдирген. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин 13 декабрдагы жыйынында Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров быйылкы шайлоодо жалпысынан кылмыш топтор менен байланышы бар болушу мүмкүн деген 8 талапкер боюнча материал Бош айкомго жиберилгенин айтты. Мурунку шайлоодо бир катар жергиликтүү кеңештерге кылмышка аралашкан адамдар келгени ачыкка чыккан эле. Мегакомду сатуу аукционуна арыз түшө элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтышынча аукционду мамлекеттик мүлк фонду өткөрөт. 13 декабрдагы маалымат боюнча азырынча эч кандай арыз түшкөн жок. Базаркулов кошумчалагандай, Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган, документтерди кабыл алуу мөөнөтү 16 декабрда аяктайт. Алдыдагы 2 күн аралыгында эч ким ишкананы сатып алууну каалабаса, аукцион кайра эле өткөн жок деп табылышы мүмкүн. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14,255,250,000 сомго бааланган акциянын 100% тең мамлекетке тиешелүү. Өкмөт аны сатуудан түшкөн каражат стратегиялык автожолдорду оңдоого жол курууга сарптала турганын айтып келет, бирок буга чейин жарыяланган сынактарга дагы эч ким катышкан эмес. Өзбекстанда жаңы президент Шавкат Мирзиёев расмий түрдө ант берип кызматка киришти. Өлкө парламенти Олий Мажилистин жогорку палатасы 14 декабрда жаңы президенттин ант берүү аземин өткөрүү боюнча чечимди шейшембиде кабыл алган болчу. Шавкат Мирзиёев 4 декабрдагы парламенттик шайлоонун президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган. Расмий эсепте аны добуш бергендердин 88.6% колдогон болчу. Жогорку кеңештин 14 декабрдагы жыйынында электр жана почта байланышы, лицензиялык уруксат берүү тутуму, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Махабат Мавлянова баяндама жасап, документ санариптик телерадио берүүгө өтүү программасына ылайык иштелип чыкканын билдирди. Анын айтуусунда сунушталган өзгөртүүлөр санариптик телекөрсөтүүнүн өнүгүшүн тездетет, мындан тышкары телерадиолордун ишмердүүлүгү менен жоопкерчилигин аныктоого мүмкүндүк берет. Жергиликтүү медиа эксперттер болсо, бул мыйзам долбоордон улам эл аралык келишим менен иштеген Орусиянын биринчи каналы сыяктуу чет элдик каналдарга Кыргызстандан жарнама алууга кеңири уруксат берилип калаарын белгилешип, бул жагдай ата мекендик телеканалдарга терс таасир тийгизэрин айтып кооптонушууда. Мыйзамды ноябрдын этегинде тиешелүү комитет жактырган. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер токтоду. Бул тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин 13 декабрда билдирди. Дипломаттын айтуусунда калаа жыйычилерден тазаланып, өкмөт көзөмөлдү колуна алды. Акыркы сааттарда бул шаарда жардыруу жана атышуулар болгон жок. Адистер бул маалымат Алепподо 4 жылкы калаба аяктаганын айгинелерин, бирок азырынча тыянак чыгаруу эрте экенин билдирүүдө. Бир күн мурда 12 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын өкүлү Роберт Колвиль билдирүү жасап, Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алепподо ондогон жай тургундарды атып салганын айткан. Анын сөздөрүнө караганда, калаанын 4 районунда 82 адам аскерлердин огунан каза тапкан. Талас облусунда сасык тумоодон улам 29 мектеп, 17 балабакча жана 1 музыкалык мектеп убактылуу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка Талас райондук оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунан кабарлашты. Маалыматка караганда, карантин киргизилген мектептин 28-и Талас районунда, бирөө Манас районунда жайгашкан. Аларда 19 декабрга дейин окуу токтоду. Жалпысынан облуста 105 мектеп, 52 балабакча бар. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Жалал Абад облусунун Сузак жана Базар Коргон айылдарына шаар макамын берүү демилгеси менен чыкты. Ал мындай сунушту премьер-министр Сооронбай Жээнбековго жолдоду. Аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бул айылдар жашоосу калкынын саны боюнча мурун эле мындай макам алышы керек болчу. 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегияда аймактарды өнүктүрүү маанилүү маселе катары көрсөтүлгөн. Аларды өнүктүрүү үчүн укуктук макам чоң роль ойнойт деп айтылат фракция тараткан маалыматта. Сузакта азыр 26 000 ашуун киши жашайт. Айылда 5 мектеп, 3 балабакча жана райондук оорукана бар. Базар Коргондо болсо 35 000 жакын калк байырлап 8 мектеп, 10 балабакча иштейт.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг деген сайтта жаңылам турмакчы. Уктурузду валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллар 69 сом 18 тиен, 1 евро 73 сом 51 тиен, орус рубль 1 сом 13 тиен. Азаттыктын күн темаларын атап өтсөк, Актаалада мал издеп кеткендердин сөөгү табылды. Нарындын Актаала районунда мал издеп кеткен 2 кишинин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 22 жаштагы уландын сөөгү 8 декабрда, анын 23 жаштагы шеригинин жасаты 11 декабрда табылган. Алар Байетов айылынан Орто Сырт жайлоосуна жоголгон малдарды издөөгө 7 декабрда чыгып кеткен эле. Издөө иштери кандай жүргөн, эмнеге бул жигиттер суукка карабастан алыс жолго чыгышкан? Азыр студия менен түз байланышта турган кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон сурап көрөлү. Саламатсызбы Мирлан?
Саламатсызбы.
Мирлан, сиз жакындар менен же жергиликтүү милициялар менен жергиликтүү бийлик менен кабарлаша алдыңызбы? Эмне үчүн булар ушундай кооптуу суук күндөрү, аяздуу күндөрү чыгып алыс жолго жөө чыгышкан?
Бул каза тапкан, сууктан каза тапкан балдардын ата энелери бул мал издеп кеткен 40 чакырым алыска чейин барышы керек болчу деген билдирүүлөрдү ошол райондук бийликке билдиришкен экен. Ага чейин ошол 20 чакырымга чейин ошол унаа менен барып, калган 20 чакырымды унаа өтө албагандыктан жөө баскан каргасы болушкан. Бирок айрым тактоолбаган маалыматтар боюнча ошол бийликтин өкүлдөрү дагы айтып жатышат, бул эки каза тапкан эки бала буга чейин мал уурулук менен дагы кармалып, ошол кандайдыр бир мал издөө үчүн барганбы, же болбосо ошол тоого барып жашынуу үчүн барганбы, мунун бул маалыматтар такталып жаткандыгын айтып жатышат. Бирок ошол эле убакытта ошол маалыматтар такталгандан кийин бул балдарга ата жакындарына жардам берилеби же берилбейби маалым болот деп билдиришти.
Рахмат. Мирлан Кадыров, албетте дагы бул жагдайга байланышкан маалыматтарды биздин сайтка сөзсүз жарыялайт. Ошондой эле ошол бир жума мурда тоолуу аймактарда сууктун күчү -20 градуска жетип, темир аяз күчүндө турган кези эле издөө иштерин туугандары, жергиликтүү милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жүргүзүшкөн.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТР каналынан «Биз жана дүйнө» программасы кетет. Саат 21:30 дүйнөлүк башка окуяларды биз чогуу эксперттер менен талкуулайбыз. Эми Ош облусундагы чөө коркунучунда калган айыл тууралуу кеп кылабыз. Карасуу районунун Жоош айыл округунун жетекчилиги чөөлөрү жок кылуу үчүн Сентябрь айынан бери үчүнчү жолу мергенчилерге кайрылды. Аңчылар бул ирет майда жырткычтын бир бөлүгүн атууга жетишти деп кабарлашты. Бирок тургундар арасында кооптонуу деле күч бойдон калууда. Биз азыр соңку маалыматтар менен аймактык кабарчыбыздан тактап сурап кетели. Эрнис Амаспы, сиз түз эфирдесиз.
Амаспы.
Эрнис, ушул акыркы жаңылыктар менен бөлүшсөңүз, ушул Жоош айылына барып келдиңизби сиз, айыл өкмөтүнө?
Ооба, барып келдим. Алар эсиңизде да болсо, мындан бир эки ай мурдараак ушул Жоош айыл округунун Мамажан айылында чөөлөр көбөйүп кетип, анан ал жерде мүрзөлөрдү казып, адамдардын сөөктөрүн казып жеп атканга чейин, жегенге чейин жеткен учурлар катталган эле ага айылдыктар нааразы болушуп, мергенчилерге жанагы бийликтер айтса, алар келип жанагы атайын бюрократиялык кагаздардан улам келбей аткандыктан жергиликтүү өздөрү күрөшүп, аларды тузак менен кармап, анан айрымдарын капкан менен дагы ошол чөөлөрдүн айрымдарын тутуп аткандыгы кабарланган. Анан кийин эле ошол жергиликтүү бийликтер мергенчилерге ушул буйрутма бердик, алар келип атып кетишет деген. Бирок ошондон бери эки жолу ошол атайын жанагы аңчылык департаментинен келген мергенчилер ал айылына дагы чөөлөрдү аталбай жеткен экен. Эми үчүнчүсүн болсо ошол жердеги жергиликтүү мергенчилер Жаанбаевдер, ата бала Жаанбаевдер ишке түшүп, алар ошол акыркына үч күндүн ичинде эле үч чөйнү атыптыр. Жалпы жылдын башынан бери ошол Жоош айыл округу, 31 айыл округунун айланасынан жалпы 15 чөйнү атыптыр. Бирок эми ошентсе дагы бул толук баягы түгөндү дегендик эмес экен. Негизи ушул айланада да балким 20-30 көбүрөөк деле чөө болушу мүмкүн, балким 100 деле жетиши мүмкүн экендигин айтып атышат. Анткени
бул ата бала мергенчилер ушул айылданбы же башка айыл?
Өздөрү ошол айылдын жакын жайгашкан жана 31 айыл округунан экен. Алар көбүнчөсүн 31 айылдын аймагынан да атып деп атышат. Анан булар эми негизи биз жергиликтүү жанагы адыр тоону билгенибиз үчүн дагы бизге ыңгайлуураак болуп атат окшойт, ошон үчүн биздин колубузга түшүп калды чөөлөр деп атышат.
Эрнис, рахмат. Мен угармандардын эсине салып кетсем, Азаттык чекит орг сайтында Эрнис Нурматов азыр эле ушул Кара Суу районунун Жоош айыл округундагы чөөлөрдү атуу деги эле чөө коопсуздугу боюнча жаңы видеосун жарыялады. Кирип баш баап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле радиодо кененирээк баян кечки Азаттыкта сөзсүз түрдө жаңырат. Кечки Азаттык саат 18:00 баштап ого чыгат. Эми болсо жаңылыктарды эсиңизге салып өтөлү. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер токтоду. Сасык тумоодун улам Талас облусунда 29 мектеп, 17 бала бакча жана 1 музыкалык мектеп убактылуу жабылды. Шайлоого талапкерлер арасында оор кылмыш боюнча айыпталгандар да бар. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Өзбекстанда болсо жаңы президент Шавкат Мирзиёев расмий түрдө ант берип кызматка киришти. Ушул жана башка жаңылыктар толугу менен Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык маалыматка токтололу. Орусиядагы белгилүү оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Ал азыркы бийликтин ички жана тышкы саясатын сынга алып, ага альтернатива болот деген өз программасында сунуштады. Бирок маселе программада эмес, Навальный адегенде талапкер катары каттала алабы, катталган соң Путинди же бийликтин талапкерин ута алабы дегенге такалууда. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтоконов баяндайт.
Почему никто в России, кроме чиновников и олигархов, не может добиться правды в суде?
Эмне үчүн Орусияда аткаминелер менен олигархтардан башкасы сотто акыйкатты таба албайт? Эмне үчүн гезит телеканалдар ар бир сөзүндө карандай калып айтышат? Орусияда тынчтык болобу же чатактар менен согуштарга батып, ал үчүн миллиарддарды чача беребизби? Коррупция. Үйүндө чимандандап акча каткан аткаминелерге качанга чейин чыдайбыз? Шайлоодо адам деле эмес, сенектик менен өнүгүү программасынын бирин тандайлы. Мен андай өнүгүү программасын сунуштап, ал бийликтикинин мыкты экенин далилдегенге даярмын.
И программы развития. Я такую программу развития готов предложить стране.
3.5 мүнөттүк видеосунда Навальный өз программасын кыскача айта өттү. Анда сот, салык, саламаттык жана билим берүү тармактарын реформалап, бийликти борбордон ажыратаарын, өлкөнүн тышкы саясатын өзгөртөөрүн убада кылууда.
К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает.
Тилекке каршы добуш берүү эч нерсе чечпесине көнүп калдык. Анткени Орусияда 96 жылдан бери чыныгы шайлоо боло элек. Кейпибиздин кетип турганынын бир себеби ушул. Анткени азыр 17 жылдан бери бийликте отургандар кандай гана сын болбосун көңүл бурбай калышты. Кремльде, өкмөттө өз чөнтөгүнүн камынан башканы ойлобой калды. Алар шайлоодо атаандаштыкка шарт түзбөй атышат. Атаандаштык болбогон үчүн бийлик деградация болуп жатканын көрүп жатабыз.
Без конкуренции любая власть постепенно деградирует. И именно это мы сейчас наблюдаем.
Навальныйдын сот жөнүндө айтканы жөн жерден эмес. Акыркы жылдары анын соттон башы чыкпай 2013 жылы Кировлес иши боюнча 5 жылга шарттуу кесилген. Андан соң буга каршы адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арызданган. Европа соту быйыл жазда өкүм айыпталуучунун укугун бузуу менен чыгарылган деп тааныды. Бир ай мурда Орус жогорку соту өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберди. Ушундан кийин Навальныйга шайлоого катышууга жол ачылды. Айрым талдоочулар оппозиционер бул билдирүүсү менен эми тең эле жалпысынан президенттик жарышты баштап жиберди дешти. Дагы бирлери муну тактикалык жүрүш катары эсептөөдө. МГИМО'нун профессору, саясат талдоочу Валерий Соловей болсо, ал оппозицияны да башка коомчулук өкүлдөрүн да бириктире алчу адам деп мындайча чечмеледи.
Навальный является наиболее проходным кандидатом.
Навальный оппозициядагы эң өтүмдүү, оппозицияны бириктирип, коомчулуктун калың катмарынын колдоосун табала турган талапкер. Анын үстүнө, азыр анын президент шайлоону утуу шансы мурдагыдай нөлгө барабар эмес. Ал кимди болбосун, атүрүн Владимир Владимирович Путин деле утуп кетиши ажеп эмес. Дагы айтам, шансы таптакыр жок эмес. Ал ири шаарлардын элин өзүнө тартып кетиши мүмкүн. Анан калса билдирүүнү дал азыр жасалышы тактикалык дагы эсеп. Муну менен ал Кировдогу сот ишин жагымсыз өнүгүүсүнөн коргонгусу келип жатат.
Соловейдин акыркы айтканында жөн бардай. Шайлоого катыштыруу максатында Кировлес иши боюнча Навальныйга кайра жаза мөөнөтү чегерилип калышы дагы ыктымал. Муну ал өзү да четке какпайт. 3 жыл мурда Навальный Москванын мэрлигине ат салышкан. Анда 30% жакын добуш менен Собяниндан кийинки орунду ээлеген. Ал азырынча жалгыз бийлик машинасына каршы тура албагандай көрүнгөнү менен чечүүчү учур жакындаганда чачыранды оппозициянын башын кошуп, атургай азыркы бийлик менен келише албай өлкөдөн чыгып кеткен ишкер элитанын да колдоосун таап кетиши мүмкүн делет. Алардын эң таанымалы Михаил Ходорковский Навальныйды президенттик жарышта колдоорун бир нече ирет айтып келген. А бирок жакында өткөн парламенттик шайлоодо оппозиция бир муштумга бирикпей, өз алдынча шайлоого барганында эске ала кетүү керек. 40 жаштагы Навальный блогер катары таанымал, ошондой эле ал коррупцияга каршы күрөшүү фондун түзүп, бийликтеги бир топ жогорку атка минерлердин коррупциялык жол менен тапты делген мүлктөрүн ачыкка чыгарып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Ысык-Көл облусунун Кара Кол шаарында туризм менен алектенген жарандар чет жерден келген туристтерди милдеттүү түрдө каттоо жөнүндөгү мыйзамга нааразы болуп, алып салууну президенттен жана жогорку кеңештен суранып чыгышты. Каттоого алган процесстери туристтерди жана мейман кабыл алуучуларды түйшөлткөн көп жагдайлар нааразычылыкка себеп болгон. Ал эми бул мыйзамды токкоган эл өкүлдөрү болсо мамлекет коопсуздугун алдын алуу жана башка өлкөлөр менен тең аташылуу мамилени түзүп ушулар болуп саналууда. Теманын кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асейим Адамбеков улантат.
Каракол шаарында конок үй иштетип туристтерди кабыл алган Азамат Айтбаев азыркы учурда мейманканасында бир да турист жок экенин айтып, анын себебин мындай түшүндүрүп өттү.
Негизи ошол бул маалда былтыр бизде 2005 жылы кышында ушул маалда аябай туристтердин агымы көп болчу да. Азыр болсо жокко эсе. Себеп бул жанакы бизге келген коноктор туристтердин регистрация деген жаңы кабыл алынган законда болот. Алар ошону кабыл алды. Кабыл алгандан кийин кээ бир туристтер туура эмес түшүнүп атат. Ошол себептен көбүрөөк кетип атат бизденчи. Узбекистанга барып атат. Азыр Узбекистан ачылып атпайбы? Анан эми ошол себептен бизде туристтер жок болуп атат.
Азаматтын айтымында бул мыйзам кабыл алынганы көпчүлүк туристтерди чоочутуп, келишини тоскоолдук чаралып жаткан экен. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, Орусия жарандарынан башкасы 5 күн аралыгындагы каттоо процесстерине кабылып, кыйынчылыктарга дуушар болушуда. Мындай шарт коңшу өлкөлөрдөн келген туристтердин агымын азайткан. Спорт шаймандарын сатып, ушул эле учурда тыштан келген туристтерге гид болуш деген Максат Айткулов жылда кабыл алып келген Европадагы эс алуучуларым азыркы учурда байланышып, түзүлүп жаткан каттоо маселеси коркунуч туудурбайбы деген чоочулоо менен келбей турушат дейт. Анын айтымында каттоо маселеси киргени туура, бирок тоскоолдуксуз болгон жакшы эле деп, азыркы учурда каттоо кандай жүрүп жатканын айтып берди.
Былтыр иштегенбиз Голландия, Франция, Германия мамлекеттермен быйыл регистрация маселе тууралуу суроолор жаралып атып кандырды. Тоскоолдуктар болобу же болбойбу деп суроолор атышат да. Каттар келип атат, чалуулар болуп атат. Уже коркунуч болбойбу биздин эс алуубузга кандай тоскоолдуктарды алып келиши мүмкүн депчи. Мисалы Өзбекстан жарандарына регистрация кылышкан элек и бир күн кетти толугу менен. Заявление жазыш керек, бланкан толтуруш керек, госпошлина неопределенный жок да, выписка канча төлөнүш керек. И бир күн убакыт, беш күндүн эс алганы келсе 4 күн эс алат, бир күн жөн эле алуу керек жок да, иностранецтерге. Ошондуктан биз аны чечибиз керек. Же узатыш керекпи, же негизи регистрация керек, бирок тоскоолсуз болуш керек деп ойлойм да.
Бул маселе боюнча өткөн жумада Каракол шаарынын бир мейманканасында Казакстандан келген эс алуучулар менен түшүнбөстүктөр жаралып, ошондон улам туризм менен алектенген тургундар социалдык тармактар аркылуу нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Жергиликтүү бийлик кабыл алынган мыйзам чеги менен иштешине болгон көзөмөл жүрүп жатканын билдиришти. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жээнбек Кожоев.
Бул маселе боюнча аябай көп көтөрүлүп атат азыр. Ар кандай чырлар чыгып атат. Биз деле өзүбүз тараптан ар кандай аракеттер жасап атабыз. Бизге келген туристтер болобу же коноктор болобу, дискомфорт болбосун дегенчи.
Бул мыйзамдын негизги демилгечиси болгон жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев. Кыргызстан жарандары башка өлкөлөрдө канча убакыт аралыгында жүрө алса, биз да ал өлкө жарандарына ошондой шарт коюшубуз керек деп, бул мыйзамдын кабыл алынышы мамлекет коопсуздугун алдын алуулук дейт.
Эми мындай да, бул жерде туура бизге туристтер керек, туризмди өнүктүрүшү, бирок мамлекет коопсуздук деген нерсени караш керек. Эки нерсе баланс болуп туруш керек деп бирдей болупчу. Туризм туризмди көрүн адам киргизебесе азыр дүйнөдө кандай нерселер болуп атат? Көрүп Түркияны карасаңыздар, Парижде теракт болуп атат, Америкада болуп атат. Анан мамлекет коопсуздукта караш керек. Эки жак теңде болуш керек да. Туура биз туризм, бирок аларды да биз карап көзөмөлдөп турушубуз керек. Анан туризм менен келип, эгер бир чоң жарылуу болсо, ал мыйзамдан эмнеге зыян тийбейби кайра ошо туризмгечи? Бул бир жактуу болбош керек, эки жак мамлекеттин кызыкчылыгы да болуш керек бул жердечи.
Бул мыйзам быйыл жогорку кеңеште кабыл алынып, 4-ноябрдан тарта 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деп күчүнө кирген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезек Азаттыктын студиясынын коногуна берели. Бүгүн биздин студияга кинорежиссер Асель Жураеваны чакырганбыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Биз Асель менен бирге кыргызстандык режиссер айымдардын биринчи кинофоруму жөнүндө сүйлөшөбүз. Асель Жураева бул кинофорумдун иш чаранын негиздөөчүсү жана уюштуруучусу. Асель, биринчи эле суроо: бул идея каяктан келди? Муктаждык же болбосо ушул иш чараны өткөрөбү?
Өзү 2013 жылы мен атайын Азия чыгармачыл айымдар фонду аттуу фонд ачканмын өзүм негиздеп. Ошондон улам биз чыгармачыл айымдарга колдоо көрсөтүп келатканбыз. Андан кийин аябай көп чыга баштады да чыгармачыл режиссер айымдарчы. Андан ошол мага идея келди, ушул режиссер айымдардын бир форумун же фестивалин өткөрүш керек деп. Себеп дегенде Кыргызстанда чынында эле акыркы жылдары режиссер айымдар мыкты тасмаларын тартып дүйнө жүзүнө бизди таанытып атат да. Анын көптөгөн байгелерге жетишип атат. Ошол фильмдерди биздин көрүүчүлөр көбү көргөн эмес. Бул ушул форумда биз атайын көрсөтөбүз. Көрбөй калгандар ушул кинону көрүп баарлашып режиссерлор менен жекеме жеке сүйлөшө алышат да. Ошол менин оюмча эң негизгиси болуп саналат.
Максаты. Деги эле дагы эмнелерди күтүп атасыңар? Мисалы ушул жерде дагы ушул форум негизинде дагы эмне жыйынтык болушу мүмкүн да бир?
Бул жерде жыйынтыгы деле мисалы үчүн биздин форумда программасында мындай да кыска метраждуу көркөм жана документалдуу фильмдерди көрсөтөбүз. Ошол кыска метраждуу документалдуу көркөм фильмде бул фильмдердин баардыгы байге алган фильмдер, Кыргызстанда эмес дүйнө жүзүнө таанымал болгон фильмдер. Экинчиден бул фильмдердин ар биринин өзүнүн айта турган темасы, каарманы бар. кызыктуу. Ошол эле Кыргызстанда болуп аткан бир социалдык маселелерге чагылдырылган бир окуялар болгондо, ошондой эле биз ошол кыргыз режиссерлор айымы дагы айымдары дагы кандай иш чараларды жасап, дагы кандай киноларды тартсак болот мына ушул маселелер дагы.
Ошол жерде бир суроо. Аял режиссерлор, кыз келиндер тарткандай эле көбүнчө социалдык темаларды анан далектүү тасмалар менен көбүрөөк көрөсүң да, бирок коммерциялык максаттагы тасмаларда көбүнчө эркек режиссерлорду көрүүгө болот да. Бул ушул эле биздин аймактагы ушу Борбор Азия аймагында деле, Орусияны деле карасак болот да, ушул кыз келин режиссерлордо акча табуучу же болбосо көңүлү көтөрүүчү жанрларда айымдар бир аз мокок.
Түшүндүм сизди. Ооба, туура айтасыз. Себеп дегенде биздин мырзалар көбүнчө тартат коммерциялык фильмдерди, бирок акыркы жылдары бизде коммерциялык фильмдер тарткан айымдар дагы бар. Бул Ырыс Жомартова жана Ырыс Окенова деген эжекелерибиздин, бул баягы президент жөнүндө тарткан киносу бар. Андан Ырыс Жомартованын дагы азыркы тартылып аткан киносу Шарапат деген, ошол
шаардык
келин Шарапат аябай аншлаг менен болот.
Бирок сценаристтер жүк көпчүлүгү аялдар.
Көпчүлүгү аялдар. Менин оюмча
ушул азыр Кокой кошуна Салам Нью-Йорк.
Ооба, баардык эле аялдар. Анан менин оюмча ушул аялдар дагы бир кинолорунда мырзалардан айырмаланып турганы бир сезимтал, башкача ички дүйнөсүн башкача кылып көрсөтө алат деп ойлойм да. Бирок мен аларды мындай бөлө албайм.
Юмор сезими төмөн дейсизби?
Жок, юмор сезим дагы аябай эле жакшы. Андай деле биздин ошол форумга келсеңиз, сиз комедияны да көрө аласыз, трагедияны да көрө аласыз, мистиканы да көрө аласыз да. Ошон үчүн ар кандай жанрдагы кинолор болот. Бул тууралуу дагы албетте сүйлөшөбүз. Бул
бирок ушул жерден белгилеп кетейин, аябай эл аралык деңгээлдеги даректүү тасмалар же болсо көркөм тасмалар деле аял режиссерлордун коюткан чыгармаларын байкап жүрөбүз. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшсөк, кандай чыгармачылык пландар бар? Кандай тасмалар тарткан атасыз чыгармачылыкта?
Макул, айтып берейин. Анда мен дагы бир нерсени кошуп коеюн дегем, ошол бир биздин форумда 17-синде болгон форумда Лилия Турузбекованын Тагдыр деген киносун көрсөтөбүз. Бул биздин залкар режиссерубуз, совет учурундагы кыргыз кереметтерин баштаган режиссерлордун бирөөсү. Ошол кинону да көрсөтөбүз деп айтып коеюн деп атканым да, азыр сизге дагы кызыктуу болот. Мен өзүм чыгармачыл жактан айтсам, ушул фонд менен дагы иштешип өзүм кыска метраждуу фильм тартайын деп атам. 2017 жылы бул көркөм фильм. Мен өзүм документалистмин, даректүү фильмдерди гана тартып келгенмин. Эми көркөм фильмди да тартам.
Бул дебют болобу?
Мен дебют болот, ооба. Ошондуктан баары күтүп атса керек.
Ооба, ооба. А эмне тууралуу болот тасма?
Азырынча биз жазылып атат сценарий. Биз
багыты кандай?
Багыты бул көркөм, анан драма. Драма жанрында бул жерде эң башкы каармандар бул чоң эне менен чоң ата, ошолордун жашоосу болот да, бир айылда болгон окуя. Пландарыбыз көп. Азыр эле Темир Бирназаровдун жаңы киносу бүткөн атат, ал жерде да экинчи режиссер болуп иштедим. Алдыда ушул форумду өткөрүп алсак дагы көптөгөн проекттерде иштешебиз, дагы даректүү тасмаларды тартам буюрса.
Бул кыргызстандык режиссер айымдарынын форумуна келип катышуу мүмкүнбү?
Албетте, кирүү акысыз, кирүү акысыз. Эртең менен саат 10:00 баштап кечки саат 6:00 чейин
биз
киноларды көрсөтөбүз. Кино үйүндө, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө, Лагвиненко 13 көчөсүндө болот. Баардыгыңыздар келип көрүп кетсеңиздер болот, кирүү акысыз. Атайын программалар бар, каталогдор берилет. Жакшы уюштурганга аракет кылып атабыз.
Сизге чоң рахмат. Биздин студияда кыргызстандык режиссер айымдарынын биринчи кинофорумунун уюштуруучусу Асель Журай болду. Чоң рахмат.
Чоң рахмат сиздерге.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда. Бишкек чүйдө бизди FM 102.1 жыштыгынан саат 18:00 баштап тыңшасаңыздар болот. Жакынкы берүү саат 18:00 чыгат. Ошону менен Азаттын күндүзгө чыгарышын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге салып кетсем, Азаттык ТВ'нын Биз жана Дүйнө телепрограммасы бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР каналынан болот. Өткөрүп бербеңиздер. Ошондой эле сунуш пикирлерди биздин WhatsApp номерге жазыңыздар. Номерибиз 0550 98 87 55. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Эсен туруңуздар.